Labdien! Godā tie domātāji par domāšanu. Es jau jums uzrakstīju, kad es ceru, ka jūs esat visi ļoti labi atpūtušies, izšūpojušies, ar olām izripinājušies. Un ir sagaidīts kārtējais pavasaris, aizvadītas studentu brīvdienas un lieldienas arī tā skaitā. Turpinam savu ikdienas darbu. Nu, šeit jūs, ja drusiņi paskatījāties, pirms ieraksts tika ieslēgts, šeit tad ir pavasara salgrieži, lieldienas, ir arī tīri filozofisks, tāpēc vienkār šeit, nu, tas simbols ir ola. Redziet, nu, te ir, un te nu ir mums tīri filozofisks jautājums, kurš te ir cēlonis, kurš sekas. Nu, tā cālītis skatās uz olu, un olu skatās uz cālīti, nu, un tā spriež. Nu, tā ir tāda lieldiena filozofija. Nu, un apakšpusītē es uzrakstīju jau tā nopietni mūsu studiju kursu ietvaros. Esiet, cilvēkam, cilvēkiem daudz skaitlīdu. Tā tad katram atsevišķi arī visi kopā var pa to var vienoties par šo domu. Un proti, cilvēkiem ir tāda doma, ka visa cēlonis un sekas īstenojas kopsaistībā laikā un telpā. Pasvītrots laikā. Tāpēc, ka runāt par cēlonu un sekām, tas ir laika aspekts. Sekas laikā vienmēr ir aiz cēloņa. Vispirms laikā ir cēlonis, pēc tam laikā mēs kaut ko novērojam, un to, ko novaram, to mēs sakam, tās ir sekas. Un tas ir novērojams laikā. Un vienmēr tas ir laiks ir virzībā, nu, kā mēs sakām, laiks uz priekšu. Nu, lūk, tā tad vienā momentā mums ir tas cēlonis, un pēc tam uzreiz nākamā laika momentā ir sekas. Lūk, ko nozīmē šis te komentārijas pasvītrojums laikā. Protams, telpa arī nekur nepazūd, jo visas visuma parādības cilvēks, nu, tā nu tas ir iekārtots, tā mēs stādamies priekšā, ka tā notiek cilvēka smadzenēs caur sajūtām, tā mūs veidojā šīte domu pasauli, mēs uztveram visu to, nu, ko tad mēs uztveram? Kas mums ir dots maņās. Un tur tālāk ir domu zīmīte, un tas teikums it kā turpinās, visu seku cēlonis ir visu visuma daļu mijiedarbība. Ar šiem jēdzieniem, ar šo te jēdzienu mijiedarbība, mēs jau faktiski arī beidzām 7. Mūsu nedēļu, tas ir, kas bija pirms lieldienām, pēc kalendara šī ir 9. Nedēļa šajā semestrī, bet pēc studiju kalendara šī ir 8. Tagad. Tāpēc es saku 7. Nedēļa. 7. Nedēļu mēs noslēdzām ar šo te atziņu par mainību, un, ja nu tā mainība ir, tad lūk, tā mainība ir tāpēc, ka ir visas visuma daļas mijiedarbībā. Labi, tagad es ieslēgšu jums arī, lai jums ir pa visu ekrānu jums, un skatīsimies tālāk. Solīti uz priekšu. Mūsu parastais kadrs, tātad šeit nekas tātad jāskaidro īpaši nav, nu, te mēs vienkārši redzam. Te mēs redzam to, ko mēs redzam, tātad, tā, bet man ir bailes, kad es kaut ko, nē, liekas, kad viss ir.
Viss es atvainojos, es neredzu tā kā to nākamo slaidu.
Aha, nu redziet, nu. Jā.
O, es gan tā kā redzēju, ka jūs pārslēdzāt slaidu.
Jā. Nu, redziet, kaut kur kaut kas, redziet, vienu podziņu spiežot, ļoti daudz kas notiek. Labi, bet, nu, ierakstā, nu, tas viss tagad bojā ierakstu, bet tā ir reālā dzīve, nekas nav ideāli. Labi, atgriežamies atpakaļ. Jūs redzat papildu ekrānu, es arī redzu viskārtībā. Mēs esam pirmās daļas, trešā nodaļa, un mēs sākam šo trešo nodaļu. Tas ir sākums. Un trešai nodaļai ir pirmā sadaļa. Jūs jau esat tā pieraduši. Ziniet, tas ir tā kā grāmatā satura rādītājs. Kaut kādā lielā daļa, tad ir nodaļa, pēc tam ir sadaļa. Tas nav nekas jauns, to visu jūs tā pamatīgi jau zinat no pieredzes. Tikai mēs to vēlreiz, to ikdienišķo, tagad vispārinām. Ne tikai ikdienā, bet arī ejot no dažādām situācijām ikdienā, no vienas uz otru, izrādās, ka visām šīm situācijām, visiem tiem novērojumiem, visam tam, kas notiek mūsu smadzenēs, ir kaut kas ļoti, ļoti kopīgs. Un tāpēc es arī nepārtrauktu katrā mūsu tikšanās reizē atkārtoju vēlreiz nu, šo te mūsu kursu specifisko. Pirmā daļa, pirmās daļas, trešā nodaļa, tā ir nodaļa ir daļas daļa, un pēc tam tai nodaļai atkal ir savas daļas, un tās sauc par sadaļām. Nu, pietiek, to jūs sapratāt. Šeit lejā jūs atkal redzat, te ir jau kaut kas ir ielikts jau manā datu krātuvē failos. Šeit būs visi tie materiāli, kas attiecās uz mūsu šīs dienas tikšanos. Un tad ir atkal solīt uz priekšu. Domājam par domāšanu. Nu, tātad tradicionāli mēs vienmēr sākam ar atskatu. Mēs sākam ar atskatu, un šeit ir šis te atskats. Tātad, atskats līdzinājā veikumā. Nu, kurs pirmā daļa, redziet, ir 1.1, 1.2, 1.3, un mēs bijām līdz šim otrajā nodaļā. Tas tas sarkano krāsiņu te pa vidu ir iezīmēts, bet tā sistēma teorijas ābets savukārt atkal sadalījās trīs daļās. Redziet, un tā sadalīšanās un apvienošanās, nu tā ir sistēmiskās domāšanas būtības būtība. Tā, nu tas ir. Un tāpēc visi cilvēki, kas klausās par šo šādu stāstu par sistēmisku domāšanu, tas jau nekas nav jauns. Es jau to visu zinu. Nu, protams, mūsu dzīve rit saskaņā ar šo te domāšanas veidu, un mēs tiešām domājot esam jau pieraduši. Grāmata ir lapas puses, ja mēs kaut kur ejam, automašīnā ir sastāvdaļas. Tā viss ir sistēmiskā uztvere, kā mēs to, ko mēs ar acīm ausīm un ar tausti uztveram, nu, tas tiek sakārtots. Bet redziet, mēs pievēršam uzmanību kam? Nevis tam, ko mēs redzam, dzirdam, sataustam tieši tā. Dzīve ikdienā, bet mēs runājam par domu sakārtošanu. Domu sakārtošana un par domu sakārtošanu neviens ikdienas cilvēks ikdienas dzīvē īpaši nedomā. Domā, bet nedomā par domāšanu. To arī esam uz daudzas reizes uzsvēris, kur ir šī mūsu studija kursa specifika. Un, ja mēs jau esam universitātes līmenī, tad, manuprāt, zinu no pieredzes, ka tas ir tas laiks, ka nu ir pēdējais brīdis arī padomāt par to, kā cilvēks domā, jo domas, domāšana vada cilvēka dzīvi, vada mūsu praktisko dzīvi. Ko mēs darīsim, kā mēs to darīsim, vispirms ir jādomā, un tad, nu lūk, nav tik vienkārši vairs. Kaut ko mēs neprotam izdarīt, kaut ko nezinām. Nu, tad ir ļoti vērtīgi, kad mēs apzināmies, ka tagad vajag padomāt. Un kā padomāt, ko nozīmē domāt, lūk par to ir šis te studiju kurs. Tas viss ir atskats. Vēlreiz. Es ļoti atvainojos, bet es zinu, ka jūs esat ļoti dažādi no dažādām fakultātēm, nu, un dažiem jau ir apnicis, ka es tā tik bieži skaidroju šīs elementārās it kā lietas. Datoriķiem liekas, tas ir daudz savādāk uzturās, vienkāršāk jau, bet mīļie datoriķi, tad, ka mēs paceļamies filozofijā un psiholoģijā, un nevis ieejam datorprogrammēšanā, tad jau jums ar tas ir ļoti vērtīgi. Un, protams, mums visiem citiem atkal mums ir vērtīgi, ka mēs sākam kaut ko programmēt, tad jau var nav slikti, ka mēs ieejam no filozofijas programmēšanā. Nu, lūk, nu, tas tā. Un, lūk, šeit jūs paši esat jau redzējāt. Šodien mēs veiksim ieskatu, sāksim pirmās daļas, trešās nodaļas, lūk, pirmo tēmu cilvēks kā sistēma. Tas ir labajā pusītē, atkal sadalās trīs daļās, mums būs trīs nedēļas darbs. Šajā tie astotajā nedēļā mūsu tēma ir cilvēks kā sistēma. Cilvēks kā sistēma. Ja jūs tā rūpīgi paskatāties un padomājat, es nekad līdz šim šodien tā īpaši esmu tā kā varbūt garām jau kaut kur tā ieminējies, nu, kad cilvēku var kā sistēmu uztver. Bet es īpaši to neakcentēju. Es gaidīju šo te brīdi. Tagad es jums gribu šodien stāstīt par cilvēku sistēmu skatījumā, sistēmu redzējumā. Lūk, un ar to šis mūsu, šīs nedēļas darbs ļoti, ļoti atšķirsies no daudz tā, kas ir ikdienā. Bet jūs jau esat pieraduši. Mēs praktiski esam veselu pusi semestri jau bijuši kopā, un nu, man liekas, ka tikai tas viens nosacījums, ja jūs katru nedēļu, tā tad, nu, tās pāris stundiņas regulāri varat veltīt šī studiju kursa apdomāšanai, domāt par šo studiju kursu. Jo domāšana prasa laiku, laiku. Un ja mums laiks netiek dots domāšanai par šo te studiju kursu, tad ātri, ātri kaut ko sadomāt, teiksim, pēdējā brīdī, būs grūti. Bet daudz, kas ir atkarīgs no jūsu iepriekšējās sagatavotības, tā kā tur, nu, es pa katram šeit padomus dot nevaru, es turu par jums visiem īkši. Jūs esat ļoti daudzveidīgi. Un par daudzveidību, ja es runāju, šajā lieldienu vēstulē, kur es jums pastāstīju par to, kādas man tagad rodās arī problēmas, redziet, man jārisina problēmas, sakarā ar to, ka es domāju, kā mēs nobeigsim mūsu studiju kursu. Es jums speciāli tātad sagatavošu šo te materiālu, lai man nav tagad, lūk, daudz par to vairāk jārunā. Lūdzu, ieskatieties šajā te iepriekšējā mūsu tiešsaistes materiālā, bet tā nebija obligātā tiešsaiste. Šo te vēstuli jūs saņēmāt arī pavisam vienkārši, tā kā parasti vēstules raksta, tikai no e-pasta vēstule tā bija. Bet tā bija arī ļoti laikā un vietā. Nu, lūk, nu tagad gan, nu tad atkal ejam solīt uz priekšu. Atskats. Jā, mēs atskatāmies uz septīto nedēļu, tad mēs noslēdzām šo te sistēmu teorijas ābeci, un tur mēs runājām par mainību. Mainība kā ikvienas sistēmas vispārīgā īpašība. Es vēlreiz vienkārši atskatos. Pa vidu tagad bija lieldienas. Es atskatos, nu, kas bija pirms lieldienām, ar ko mēs it kā beidzām. Lūk ar šo tēmu. Un paskatāmies pa kreisi. Mainība ir ikvienas sistēmas vispārīgā īpašība. Un tagad paskatīties. Vispārīgās īpašības – iekšējā vide. Lūk, iekšējā vide – mainība varbūt. Ārējā vide – mainība. Iekšējā vidē – uzbūvis mainība. Jā. Un nu ir tagad tas joks, nu ir mainības mainība. Jā, mainības mainība. Un ja mēs runājām skolā fizikā pa pātrinājumiem un pa bremzēšanu un tā visām tādām lietām, tās visas ir saistītas ar mainības mainību. Vienmērīga mainība, nevienmērīga mainība. Tās ir dažādas mainības. Un tas, kas bija vienmērīgs, tas var kļūt nevienmērīgs. Un ja kaut kas ir nevienmērīgs, tas var kļūt vienmērīgs. Ziet, tā ir mainības mainība. Tikai šis te kalamburs, kad ir divi tādi interesanti vārdi kopā, mainības mainība, nu tā jau gan ikdienā arī nerunā, bet tas mums ir vajadzīgs, ja mēs gribam izprast sistēmisko domāšanu. Jo mainība ir vispārīga sistēma īpašība, un ja jau pat te, tā mainība kā tāda ir īpašība, tad tā pat īpašība jau arī mainīga. Redziet, es atkal, nu, drustiņ vēl pakavējos pie šī te tāda, nu, vienkāršā ikdienā, nu, tāda nesastopama vārdu salikuma. Mainības mainība. Labi, pēc tam, uzbūve ir struktūra, ir. Mainība ir struktūra. Ir struktūra mainībai. Un tās struktūras, lūk, arī mainās. Viss mainās. Viss mainās. Un šodien pašā sākumā, kad es jums stāstīju par cēloniem un sekām, un ka jūs skatījāties uz olu un cālīti, tur jau es atkal šo te mainību jums tur pieminēju. Redziet, cēlons un seks, cēloņu seks sakarības, mainība. Un mainība ir tāpēc, ka viss atrodas miedarbībā. Nu, tas tā. Protams, redziet, cik daudz dažādu šeit vārdu. Šis studiju kurs tikai jums iedod ievirzi. Jūs nebūsiet lielmeistari pēc šīta studiju kursa uzreiz sistēmiskā domāšanā teorētiski. Bet es jums dodu ievirzi, jo ar vienu šādu studiju kursu ir pamaz, bet jūsu reālā ikdienas dzīve pēc tam, ja jūs šo te šīs idejas, ko jūs šī studiju kursā saņemsiet, pēc tam izmantosiet vienreiz, otrreiz, trešoreiz, ceturtoreiz, nu, tad jau, kā mēs paši zinām, tad jau mēs tos apgūstam, mēs pierodam pie tā. Un kāpēc es jums to visu dodu? Tāpēc, ka es jūtu, ka tas mums dzīvē visiem ļoti, ļoti var palīdzēt labāk dzīvot savu dzīvi, sakārtotāk. Nu, tas tā. Sistēma mainība labā pusītē ir atgādināts, ka sistēmas īpašība mainības sistēmas attīstībā, tas ir viens mainības gadījums, attīstība, sistēmas īpašības attīstībā, un otrs ir ļoti svarīgs. Lai kaut kas attīstītos, tam ir jārodas vispirms, jo rodās, kas? Rodās lieta, un tai lieta ir īpašības, un tad tās lietas īpašības attīstās. Nu, nevar attīstīties, ja nav tas, kam ir jāattīstās. Vieniņš ar piedzimst un pēc tam attīstās, rašanās. Un pēc tam, nu, es atstāju šeit vārdu izzušana, es tūlīt paskaidrošu vēl bija drusiņu sīkāk, redzēt, atgādināšu šo te izzušanu. Varētu, es jau pārsaucu drusiņu citādi, tā ir pārvēršanās. Tātad rašanās un pārvēršanās. Ik viena lieta rodas, un neviena lieta neizzūd bez pēdām. Viena lieta pārvēršās citā lietā. Arī cilvēks. Rodas, dzīvs, piedzimst, tad pastāv, attīstās, nu un pēc tam, nu tā, kā mēs ikdienā sakam, nomirst, izzūd, tikai tur jāsaprot, papapa, kā tā izzūda, bija cilvēks un nu, nav. Jābūt drusiņi ir uzmanīgam ar šiem vārdiem izzust. Te ir labāk teikt pārvēršas. Nedzīvs cilvēks, tas ir, nav vairs dzīvs cilvēks. Cilvēks no dzīva cilvēka ir pārvērties nedzīvā cilvēkā. Nu, un pēc tam tas nedzīvais cilvēks jau tur turpina tālāk atkal mainīties. Nu, un tad jau beigās, nu, tad ir grūti teikt par to ķermeni. Nu, vai tas ķermenis kaut kur vēl ir vai nav. Protams, ja krēmē cilvēks, tad tas ķermenis jau pazūd tātad krēmēšanas laikā. Nu, kapu kalniņā ķermeņa daļas, konkrēti kauli, jau tīri ilgi vēl tur saglabājās. Labi, jūs jūtat, kāpēc es tik ilgi runāju. Tāpēc, ka tas ir saistīts ar pašu galveno, kas mūs interesē. Dzīve, dzīvība, cilvēks kā dzīva, garīga būtne. Par to mums ir tieši būs šajā nedēļā jārunā. Un tāpēc es īpaši pakavējos jau pie tā, ko mēs jau esam izrunājuši. Dodamies atkal solīt uz priekšu. Šeit tas, ko es nu pat jums pateicu, tas ir vēlreiz, nu, pastāstīts. Jo līdz šim arī agrāk, iepriekšējos semestros, redziet, un Covida dēļ es faktiski pilnveidoju šo studiju kursu. Jo Covids ir apdraudējums cilvēka dzīvībai. Un tāpēc man tomēr bija arī jāiekļauj šeit. Šis te plašākais skatījums, ko es jums nopat izstāstīju, un pieminēju cilvēks, ka piedzimst, cilvēks nomirst. Nu, parasti, nu, it kā pat dzimšana tur mazāk, tas tā dzimšanas dienas mēs svinam, pat vai ne dzīves laikā. Nu, miršana ir miršana. Nu, pa miršanu it kā, nu, ikdienā jau tā nerunājam. Bet Covid piespiež mūs domāt par dzīvi, par dzīvības rašanos un dzīvības arī izbeigšanos. Šī īpašība cilvēkam pazūd, šī īpašība pazūd. Cilvēks var būt dzīvs, un cilvēks var būt arī nedzīvs. Bet, ja ir nedzīvs cilvēks, tad ir tikai ķermenis. Tad ir tikai ķermenis. Tad smadzenēs domāšanas procesi vairs nenotiek. Un tur ir tā atšķirība arī. Un tas jau ir ļoti, ļoti tuvu mūsu kursa tēmai. Domāšana. Kas notiek ar domāšanu? Domāšana ir tad, kad ir smadzenes. Ļoti svarīga daļa cilvēkā. Nu, un ja smadzenes iet bojā, nu, tad jau tas cilvēks var aiziet bojā, jo viņam pazūd šī te domu pasauli. Bet domu pasauli vajadzīja priekšreālās dzīves. Nu, lūk. Tā, nu, redziet, kāds diezgan tāds liels atskats uz mūsu paveikto. Bet visu laiku mums ir jāiet. Mēs ejam uz priekšu, bet visu laiku ir jāpaskatās atpakaļ. Un mēs pamatojamies visu laiku, attīstamies tālāk no tā, ko mēs esam sasnieguši. Lūk, jūs attīstībā esat tagad nonākuši universitātē, un lūk, te jau ir daudz kas cits jādara arī tāds, nu, kas nebūtu jādara, ja jūs nebūtu studenti universitātē. Vai dieviņ, šis varētu dzīvot arī bez tā? Labi, dzīvība. Ikvienas dzīvās būtnes vispārīgā īpašība, kas rodas, pastāv un izzūd. Līdz ar šo dzīvo būtni. Dzīvība ir īpašība, un pats vārds dzīvā būtne, redziet, dzīve, dzīvība. Vārda sakne ir dzīve. Ja cilvēkam pazūd dzīvība, tā īpašība, nu tad cilvēks vairs nav dzīvais cilvēks, un mēs bieži vien tā arī sakam, nu, varbūt tas cilvēks vispār nav. Bet ļoti uzmanīgi. Cilvēku dzīve pastāv attīstībā. Kas bija pirms tam? Cilvēka nebija. Kas pēc tam? Dzīvā cilvēka vairs nav. Tāda nu ir tā. Tīrtā, vienkārši skaidri, ja tā padomā. Bet tas ir nepierasti domāt šādas domas šādi. Tas ir nepierasti. Solīt atkal uz priekšu. Procesālo sistēmu hierarhija, nu, es nekavēšu laiku vairāk. Šeit, te mēs esam jau tikuši, es jums vienkārši tā vizualizācijai. Un kreisajā pusītē ir sakārtotība, tās domas ir apakšējā stāvā, nedaudz vienu stāvu augstāk, vēl vienu stāvu augstāk. Tā ir vertikālā hierarhija, sistēma struktūras vertikālā hierarhija. Daudz līmeņi ir pa vertikāli, un šis jēdziens vertikāli, tas ir saistīts ar to, kā cilvēks pats uztver pasauli. Tur, kur viņam ir galva, tur ir augša, un tur, kur kājas ir, tur ir apakša. Un pēc tam, izplešot rokas pa labi, pa kreisi, nu tad mums ir tas horizontālais līmenis. Nu, te es uzrakstīšu. Reāli īstenojas sistēma kā lietu, gan horizontālajā, gan vertikālajā kopsaistībā. Tā mēs atveidojam visu to, ko mēs uztveram, novērojam. Doma pasaule tā ir sakārtot. Domas ir saliktas pa plauktiņiem, ikdienā īsti un skaidri pasaka. Un tik tiešām ikdienā nevajag runāt kaut kur pa hierarhijām un tā. Bet ir situācijas, kad jums vajag saprast, izprast daudz pamatīgāk, kas tad īsti ir tādī doma pasaulē. Nu, tad darētu zināt, ka domas tiek sakārtotas horizontāli, nu, var teikt anglicismā, longitudināli. Vai dieniņ. Lasīsiet kādus tekstus angļu valodā, tur neviens nerunās pa horizontāli un pa vertikāli, kaut arī tur var runāt šādi vārdi arī angļu valodā, nu ir. Nē, nē, ir longitudināli un transversāli. Nu redziet, un no vārdu izpratnes atkal rodās neziņa, nesaprašanās, nu grūta dzīve. Nu es jūs drusiņu pamoku tagad. Visu laiku es jums saku, lūdzu mācieties vārdiņus, tos vārdiņus, kurus jūs nelietojāt, tad, kad jūs nenācāt universitātē. Mums ir jālieto jau zinātniskā nozīmē vārdi. Un arī tur ir ļoti raida situācija. Katrā nozarē, katrā fakultātē ir savs nozares žargons. Un cienījumie doktori, mediķi, tad, kad viņi sāk sarunāties savā starpā, viņi perfekti saprotas. Bet vienkāršais cilvēks, viņš nekā nesaprot, jo viņš nesaprot tos vārdus, kurus lieto profesionālie ārsti. Viņš tos nesaprot. Nu, un tāpēc arī, nezinu, doktorim, kas būs ģimenes doktors, nu, ir ļoti jāsaprot, ir jāiemācās arī tā vienkāršam cilvēkam, ikdienas cilvēkam, pastāstīt par veselību. Nevis nostāstīt tagad, iedot formulu vakcīnai. Nu, cik nu tur formulu var iedot, tas nav tā, no, tas nav H2O, tas ir sarežģītāk. Bet ārstiem tur ir atsals speciāla terminoloģija. Un tad ir diezgan grūti. Viņiem arī ļoti grūti daudziem doktoriem ir paskaidrot vienkāršām cilvēkam, nu kas tas vīrus tāds ir, kas tā vakcīna tāda ir. Ikdienā jau tā īpaši nerunā. Taču var jau ikdienā arī runāt un teikt, kad agresīvs cilvēks ir kā vīrus sabiedrībā. Cilvēks ir kā vīrus. Tā var teikt, jā. Un kas ir kopīgs vīrusam ar šo cilvēku? Viņš ir agresīvs, uzbrūkošs cilvēks. Zinām, mērā parazīts, parazitējošs cilvēks. Kas grib uzbrukt, iznīcināt kaut ko, kas viņam tur apkārt ir, lai pats izdzīvotu. No mikropasaulē, mikroorganismi, vai dieniņ, tur ir šāras te kara darbības. Un kā no tie vīrusi tur ir? Vīrusi tulkojumā ir inde. Ir indes, redziet? Ir indīgi cilvēki, mēs zinām. Redziet, ne jau tikai čūsks ir indīgs, ir jau arī tāds mīļš čūsiņas. Mūsu zaltīši. Vai dieniņ, ļoti jauki. Bet ir indīgs čūsks, ir arī indīgi cilvēki. Un ir indīgi mikroorganismi. Un indīgi mikroorganismi, nu labi, nu tos sauc par vīrusiem. Pa vīrusiem. Mikroorganismi, kurus sauc par vīrusiem. Labi, piedodiet, miļie dakteri, jums tas viss ir skaidrs. Es tik varbūt var tā jums likt aiz auska, tā kā satiksieties ar pacientiem. Nu, pamēģiniet arī iemācīties runāt. Tā kā jūs runājāt varbūt bērnībā, vienkāršākā valodā. Un tad jau viss būs labi. Bet, nu, dzīve ir dzīve. Visuma daudzveidība pastāv mainībā, kuras cēlonis ir visa mīja darbība. Nu, gan man liekas, ka šis atskats, tanī visā, ko mēs esam līdz šim pārunājuši jau, bet tikai sākotnējās sarunas mums ir bijušas. Lūdzu, domājiet par to, rakstiet paši savus teikumus, savus tekstus, labojiet viņus, pilnveidojiet. Ar to vien, kad es tas tā jums pastāstīšu, jūs tā paklausījušies, ar to būs par maz. Iestrādājiet visu to paši sev. Un tas ir jūsu patstāvīgais radošais darbs, prieks sevis. Es jau sen esmu aizmirsis un jūs paši jau jūtat. Tos divus kredītpunktus es jums varu dažādi iešķirt. Bet man interesē galvenais, lai jums būtu pievienotā vērtība pēc šī studiju kursa. Un jūs dabūsiet šos divus kredītpunktus arī, ja, pat ja jums būs ar grūtībām kaut kas saīsināti veikt. Es cenšos saprast, palīdzēt jums, jo es zinu, ka jūs esat ļoti daudzveidīgi. Un lūdzu ar šo te domu, kad Andronkuls saprot jūsu daudzveidību. Es taču esmu tik daudz visu mūžu bijis kopā ar studentiem. Pats esmu bijis students. Es jums novēlu strādāt, to es jūsu vietā nevaru izdarīt, bet lūdzu, nesatraucieties, ka kaut kas tur uzreiz neizdosies, vai dieniņ, ko tad tas Andraukuls teiks un tā. Nē, Andraukuls neko neteiks. Es ar sarkno krāsu arī tādas valodas kļūdas nelabošu, es fiziski to nespēju izdarīt. Bet es priecāšos par to, ka jūs cenšaties, un es redzu, jūtu, ka jūs progresējat. Es paskatu jūs ievadus jau. Ievadi pamatā ir ļoti labi uzstādījumi. Jā, tur valoda var precizēt un vispār jūs, lab, bet es jūtu, ka tur kaut kas labs veidojas. Bet pārējais ir jūsu ziņā. Nu, labi, beidzam ar atskatu. Atskatu beidzot, te es vienkārši to vienkārši varat palasīt, paskatīties. Lau jūs zinat, dzīves pieredze dzīvē zinat, tā viss ir pirmā mūsu tikšanās reize. Un pirmā tikšanās reize tur arī vāverīti bija mums klāt. Es tikai atgādinu, ka tas bija. Tas bija februārī jau. Augšā tās ir Andrankuļa trīs grāmatiņas, nu trīs no, tur ir citas ar vēl pa fiziku. Tās ir manas paša rocīgi rakstītās grāmatas. Tā labā pusītē grāmata, tā ir kolektīvs darbiņš, tas bija projekts, tas ir pa fiziku. Kā vajadzētu labāk nekā līdz šim tomēr fiziku skolā mācīt? Bet tās pirmās divas grāmatiņas, tās ir mans hobija grāmatiņas par sistēmām un izglītības sistemoloģiju. Un apakšpusītē, redziet, es nekomentēšu tagad visas tās grāmatas. Jūs varat mierīgi šo te kadru pēc tam kaut kad apturēt video ierakstā vai kaut kur un paskatīties arī precīzi, kas tur tie autori un kā tās grāmatas saucās. Tā ir neliela daļa no manas grāmatu krātos. Neliela daļa. Kreisajā pusītē tās ir drusim tāda, tā ir jau jā, tāda zinātniska rakstura. Profesionāli zinātniski, kas ir psiholoģija, psiholoģi, krieva valodā, nu, pamatā redzēt. Tās ir grāmatas, jo man jau tās grāmatas, tad, kad manā briedumā, nu, es taču dzīvoju padomju savienībā, un mūsu valsts valoda bija krieva valoda, un grāmatas tika tulkotas krieva valodā. Angļu valodā, šeit es nevienu angļu valodā grāmatu neesmu ielicis, bet tās man arī, protams, ir, bet ne tik daudz grāmatas, kā krievu valodā. Tās ir manas grāmatas, kuras es esmu studējis, un labā pusītē tur jau ir 21. Gadsimta grāmatas. Tur jau rekoja Nika Botstrom, superintelekts. Jā, tas ir papūžīgo intelektu, par mākslīgo intelektu grāmata. Superintelekts, jā. Pašā apakšā, Roberts Fišers, nu kolosāls grāmatiņas visiem, arī pieaugušajiem bērniem. Mācīsim bērniem mācīties. Nu tā jau ir tā sistēmiskās domāšanas veidošana, attīstība. Nu tas tā. Labi, mēs esam augšā. Nu, augšā, redziet, es paņēmu atkal divas tās, man ir šādas ļoti labas divas bildītes. Nu, te man ir meitene, kur arī uzkāpusi kaut kur augstu, redziet, tur ir virsotne, viņa ir vienā virsotnē, tur tālumā ir otra virsotne. Viņa ir augšā. Labajā pusē tur ir puisis. Jā, bet puisis ir uzrāpies kaut kurā pašā augšā virs mākoņiem. Viņam ir dators. Jā. Nu, meitenes vairāk emocionāli tēlēni priecājās, cik skaisti. Viņi skatās apkārt, cik tas ir skaisti. Nu, bet tā ir gudra meitene. Tā ir matemātiķa meitene. Viņa arī daudz ko, tīri matemātiski, teorētiski zinās pastāstīt pēc tam. Bet labā pusē, nu, es to puisi paņēmu ar datoru jau. Nu, tas ir moderni. Sēd augšā tur un strādā ar datoru. Nu, cik viņi ilgi tur augšā nosēdēs? Nu, nepārāk ilgi. Es redzu, ka viņiem tur nekāds stoma līdz nav, telts nav. Nu, pašlaik ir diena, pa nakti būs augsts. Ko viņi tur ēdīs, ko viņi tur dzers augšā, cik te viņi tur ilgi sēdēs kalna galā? Jānāk jau būs lejā. Pat putni, lielie putni, ērglis, pats ceļs, un visi putni nolaižās pabaroties uz zemes. Padomājiet tā. Mēs esam augšā. Ko tas nozīmē, ka mēs esam augšā? Tas nozīmē, ka mēs esam pacēlušies. Paskatieties, kreisajā pusē apakšā ir tā trapece. Mēs esam pa zilo daļu gājuši uz augšu. Pirmā daļa. Mēs izgājām domu, pasauli apzinājām. 1.1. Pēc tam mēs izgājām sistēmu teorijas ābeci. Pa sarkano. Bet visu laiku uz augšu. Zilais uz augšu. Sarkanais uz augšu. Un tagad uz brīdi apstāsimies. Lielo domu sistemoloģiju. Padomāsim lielās domas. Izmantojot visu to, ko mēs esam ieguvuši, uzkrājuši iepriekšējā mūsu studiju laikā. Domu pasauli, tagad mums it kā ir skaidrs, kas ir domu pasauli, ko tie vārdi nozīmē. Nu, es domāju, ka tā ābeces patiesības arī ir. Bet tas viss, viss mūžu vēl tur var to visu precizēt un skaidrot. Un tagad mūs gaida iepazīšanās ar lielajām domām. Šeit jau es jums pasaku, lielās domas ir četras, visums, cilvēks, pēc tam sabiedrība un dzīve. Cilvēks dzīvo sabiedrībā, sabiedrība dzīvo visumā. Nu, līdz ar to cilvēks jau arī dzīvo visumā, vai ne? Šie ir četri vārdi, četras ļoti treknas, lielas domas. Lielas arī tādī nozīmē, ka tas ir kaut kas tāds ļoti ietilpīgs, liels kaut kas. Liels. Visums. Nu, visums ir ļoti, ļoti, ļoti liels. Bez gala, bez malas. Nezinām, kur tur gala, kur tur mala. Dzīve. Nu, pa dzīvi jau kaut kā mēs varam sākt runāt. Nu, ja tā ir viena cilvēka dzīve, tad tur ir sākums, tur ir beigas. Ja mēs runājam pa cilvēci, pat cilvēkiem kā augst attīstītiem dzīvniekiem, kā stugu. Ziniet, mums nav nekāds pamats domāt, ka tas cilvēks ir mūžīgs. Šī stuga arī. Viņa ir radusies. Īsti nezinām, kā viņa tur ir radusies. No citiem dzīvniekiem. Attīstoties tālāk. Nu, viens saka no mērkaķa, viens saka savādāk. Nu, tādas dažādas domas ir, kā cilvēks ir radies. Bet cik ilgi tas cilvēki, nu, atsevišķies cilvēks zinām, nu, 100 gadi, un pamatā cilvēks pārvēršas, viņš aiziet no dzīvā stāvokļa. Bet cilvēci kā suga, nu, mēs taču zinām, ka dažādas dzīvnieku sugas jau taču izmirst. Tik tieši tā vārdi tieši vien uzmīr, izmirst, ja aiziet bojā fiziski. Nu, kā tad tur bija tiem lielajiem zvēriem? Nu, ne. Visam ir savs sākums un beigas. Kāds ir sākums? Kādas ir beigas? Daudzos gadījumos nezinām, bet kaut ko jau zinām. Bet kaut ko jau zinām. Un tāpēc visumam ir zināmā, nezināmā daļa. Un pa visum šodien es laikam vairāk tā tur nerunāšu. Es koncentrēšos uz cilvēku. Uz cilvēku. Un viss tā materiāls, kas tālāk jums arī būs pieejams, tā ir koncentrēšanās uz lielo domu, un šī lielā doma ir apzīmēta ar vienu vārdu – cilvēks. Un šī gadījumā tas ir atsevišķs cilvēks, individuāls cilvēks. Sabiedrība, par to runāsim vēlāk. Runāsim tagad par cilvēku, par dzīvi, un pēc tam par sabiedrību. Lūk, tās trīs daļas – par kurām mēs runāsim nākamajās trīs nedēļās. Beidzot to posmu pirmo, pirmais posms iznāca ļoti trekns un pagarš, apzināti pagarš, tāpēc, ka man vajadzēs sāķēt šos vagonus. Tas vagons, kas mums ir tagad šīta nedēļa, 8. nedēļa, man vajadzēs sāķēt šo 8. nedēļu ar 7. nedēļu. Nu, pa vidu lieldienu nedēļu vēl. Bet tradicionāli šeit ir tā jautājuma iespēja, bet varbūt, ka tie jautājumi šodien mums tagad atkal uzreiz jau nebūs, jo es tik jums atgādinu, uzrakstiet savus jautājumus priekš sevis arī, Jūs klausaties un rakstiet sev jautājumus. Un ja kaut kas ir, tad pēc tam arī atrakstat man. Nu, pašlaik varbūt par tiem nerunāsim daudz. Es pašlaik arī neredzu starp citu. Es redzu tikai arī savu prezentāciju uz savu ekrānu. Es arī neredzu, man pašlaik uz ekrāna nav tas tāds formāts, kad es redzētu jūsu rakstītos jautājumus vai kaut ko. Nu, to es tur pēc tam beigās apskatīšu. Bet man ir jums jautājums. Lai šis jautājums paliek atkal. Kas rosina jūs? Kādas pašlaik ir jūsu galvenās sev radušās atziņas? Sev radušās atziņas. Īstenojot, nu šo te kursu. Kāpēc šis jautājums tāds? Tāpēc, ka mēs esam noslēguši kursa visnozīmīgāko nodaļu. Visnozīmīgāko nodaļu. Jā, nodaļa tikai. Bet tas ir, ziniet, kā cilvēkam kā sirds. Sirds ir ārkārtīgi nozīmīga. Protams, tikpat nozīmīgas ir smadzenes. Bet mums šīm studiju kursā šīte nodaļa sistēma teorijas ābece nu, ir ļoti, ļoti nozīmīga. Es tik tā salīdzinājumā pieminēju gan to sirdi, gan smadzenes, nu, piedošam, nu, tikpat labi plaušas un vispārējais arī. Tas ir nozīmīgas daļas. Un mūsu studiju kursā šīte ir, kā jau vienmēr, ābece. Es domāju, ka mums visiem arī, ka gājām skolā, lai mēs iemācītos runāt, rakstīt, rēķināt un visu pārējo, nu tur ābece ir ļoti svarīga. Nu, re. Un te nu lūk, mēs esam pacēlušies līdz tās teorijas ābecei un jādodas mums ir tālāk. Padomājiet par to, kā jums tur veicies, kā tas viss ies tālāk. Šeit nelasīšu sīkāk, es jums pieminēju. Vīrusa izplatīšanās paslaik ļoti pātrina mūsu dzīves attīstību, pātrina attīstību, bet te ir satraukums, nenoteiktība. Nu, viss tas, par ko mēs te daudz uztraucamies. Un tāpēc es arī daudz ko šeit, reaģējot uz to vīrusa uzbrukumu, arī studiju kursā papildināju. Un to es mums pat jau pirms brīža pastāstīju. Par to, ka vīrus apdraud mūsu dzīvību. Un attieksme, kā cilvēki attiecās pret šiem apdraudējumiem, ir daudzos gadījumos, nu, ir tāda, kāda viņa ir. Jūs jau paši redzat, kas tiem apkārt notiek. Un visā pasaulē, kas notiek, apjukums, liels satraukums, apjukums. Labi, nu tā. Un tagad atlikušajās 40 minūtēs, es tā pareizi saprotu, jā, 40 minūtītes mums laiks vēl ir. Iesim un aplūkosim tēmu cilvēkskā sistēma. Sākam ar ko? Soli pa solītim. Ja jau cilvēks ir sistēma, tad es nestāstīšu, kas ir sistēma. Es tikai atgādinu. Redziet, te ir paskaidrots, tas, to mēs visi esam pārrājuši. Un ja mēs runāsim par cilvēku, tad uzdosim un skatīsimies, uzdosim sev jautājumu, kādas ir cilvēku vispārīgās īpašības? Vārda sistēma vietā. Ierakstat vārdiņu cilvēks. Cilvēks. Ierakstījāt? Ierakstījāt. Vai cilvēkam ir iekšējā vide? Ir. Cilvēkam ir ārējā vide? Ir. Vai cilvēki iekšējai videi ir uzbūri? Ir. Vai cilvēki iekšējā vide mainās? Mainās. Vai ir struktūras? Ir struktūras. Vai struktūras ir sakārtotas vairāk vai mazāk? Arī ir. Tātad viss, kas attiecas uz sistēmu, sistēmu teoriju, sistēmu vispārīgās īpašības, tas viss ir liekams lietā, ja mēs runāsim par cilvēku kā sistēmu. Var jau runāt par cilvēku kā par cilvēku, vai ne? Interesants cilvēks, jauks cilvēks, skaists cilvēks. Tas ir visi ļoti solidi, korekti. Bet mēs skatāmies ļoti filozofiski, vispārīgi. Nu, tad mēs skatāmies uz cilvēku kā sistēmu. Ko mēs tad sākam redzēt? Pirmkārt jau tās lielās domas. Lielās domas ir četras. Es jau jums šīs četras domas nosaucu, nu tā, vēlreiz tagad es atkārtoju, jo atkārtošana ir vajadzīga, vienmēr atkārtošana tā ir zināšana mamma, kā jūs labi ziniet. Ziniet, cilvēks, un uzreiz ir definīcija. Cilvēks, garīga, dzīva, būtne. Sistēma. Bet cilvēks ir pirmkārt būtne. Nu, būtne tas ir lieta, lieta. Jo visums veidos no lietām, un cilvēks ir viena lieta, viena visuma daļa. Nu, kaut kā mēs tā sakam, ikdienā vairāk cilvēks ir būtne, bet tas jau tāpat ir lieta. Bet tā lieta ir pirmkārt dzīva, un otrkārt tā ir dzīva, garīga dzīva lieta. Ir jau arī negarīgas dzīvas lietas. Garīga un dzīva, tās ir divas īpašības, kas raksturo to būtni, kuru sauc pa cilvēku. Redziet? Un te jau var garīga būtni. Tas jau ir īpašības vārds šī gadījumā. Bet, ja es saku garīgums, tas ir lietvārds. Un, ja jūs gribat tagad skraidīt, aizskriet uz lielu veikalu, un ziniet, man vajag tādu lietu garīgumu nopirkt. Garīgumu man vajag. Mīļie draugi, tā ir tā situācija, ka īpašības, tās lietas īpašības, un šī gadījumā garīgums ir tikai cilvēkam, un ne mašīnai, ne dzīvniekiem. To mēs tad tiksim skaidrībā. Kas tad tas ir tas garīgums cilvēkam? Kas tad tā ir pa īpašību? Bet ikdienā tos vārdus mētā, gars, gari lido, garīgums. Bet ko šis vārds nozīmē? Kā lietvārds, kā īpašības vārds, būsim uzmanīgi. Vārdu dzīves es jau šodien paskaidroju, ko nozīmē dzīva būtne. Bet nu to mēs arī vēl šodien noprecizēsim. Tas ir cilvēks. Kas ir sabiedrība? Daudzveidīga cilvēku kopums. Sistēma. Jā. Nekomentē. Kas ir visums? Tos esmu es cilvēks, un viss cits manā apkārtnē. Tas ir visums. Uj, visumam iekšējā ārējā vide. Nu, tā iekšējā vide ir tas, ko mēs tenim visumā tur iekšpusē atrodam. Un kas ir ārējā vide? Tā ir nezināma. Nezināma. Un ar to mums muta ciet. Mēs jā, mēs zinātnieki cenšas uz robežas izzināt. Kaut ko nezināmo noskaidrot, pārvērst nezināmo par zināmo. Vai es atceros, Jānis laikam uzdeva jautājumu, nu kolosāli, vai es atvinos, ja es nepareiz vārdu atceros. Vai tā ir reāla doma dabūt desmitnieku par šo studiju kursu? Nu ne, tu sazini reāli vai nereāli. Pašlaik tā ir nezināms, tas ir tā ir neziņa, nezināms kaut kas. Vajag strādāt. Un beigu beigās tad jau novērosim, vai tas darbs, kas ir padarīts, vai tas atbilst tām prasībām, lai to pieņemtu par padarītu darbu. Ja sākumā liekas, tas ir kaut kas nereāls, nu, ja ir kaut kas nereāls, tad jau cilvēks bieži vien nemaz klāt neķerās. Nu, ne, ne. Bet tikai ikdienā gan esiet uzmanīgi. Tur ir ļoti rūpīgi jāpadomā. Vai jūs esat zinātnieki? Jūs esat gatavi satikties ar nezināmo? Satikties ar nezināmo mēs satiekamies. Nezināmais neprasa mums atļauju vai nepiesakās. Bet jautājums, kā mēs pēc tam uzvedamies? Vai mēs sākam trīcēt kā apšu lapas, drebēt vai dieniņas, nezinu, uztraukums? Sākumā stress neliels, pēc tam stress jau ļoti liels. Ja stress ilgi īstenojas, tad jau rodas depresija, un ja vēl ir ilgstoša depresija, nu tad piedodiet, cilvēks psihiski var iet bojā, psihiski, garīgā ziņā. Nu, bet ja garīgā ziņā cilvēks nojūka, nu tad jau ļoti viss tā dzīve var kļūst, ļoti dīvaini, maigi sakot. Redziet, kā viss ir kopsaistībā. Nu, ne. Un kreisā pusē ceturtais vārdiņš – dzīve. Daudzveidīgu cilvēku darbību procesuālā sistēma. Nu, es uzreiz jau pateicu, procesuālā sistēma tāpēc, ka dzīve ir process, tā ir mainība, un cilvēku darbības arī ir mainības, un cilvēku darbība jūs ļoti labi zinat pantiņu, izziņa apdoma rīcība, izziņa apdoma rīcība. Tā ir cilvēku darbība, process. Un to jau jūs no pašas pirmās mūsu tikšanās reizes šo trapeci, šo dzīves gudrību esat jau pamanījuši. Un man tā liekas, ka 99% no jums to arī paņems sev līdzi, jo tā tiešām liekas, ka tā ir ļoti laba tāda trapeci. Jā, tik tiešām. Dari, ko darīdams savā dzīvē. Vajag izzināt, izzināt to apdomāt un pēc tam mērķiecīgi rīkoties. Un tad būs apmierināt sākotnējā vajadzība. Nu, ja vajadzība apmierināt, nu, ko tad vēl? Cilvēka dzīve taču ir nemitīga vajadzība apmierināšana. Protams, var definēt pilnīgi savādāk, bet tas ir jūsu ziņā. Es jums piedāvāju šo te filozofisko atziņu. Dzīve ir nemitīga cilvēka vajadzību apmierināšana. Ikviena cilvēka darbība kalpo, bet cilvēka darbības ir daudz un dažādas. Daudz un dažādas. Lai orientētos dzīvē, ir jāorientējās šīs cilvēka darbībās. Jums ir jāorientējās pašiem savā domu pasaulē, mīļie draugi. Un tad, tad arī tad dzīvē tā orientācija būs. Es jums nedodu programmu, dari to, dari to, dari šito, kā mašīnai iedod programmu, ja? Es jums iedodu orientācijai, domu kartes, bet jums ir jāiet pa dzīvi pašiem, izmantojiet šīs kartes, vairāk es jums neko nevar iedot, var palīdzēt tikai ar šīm domu kartēm. Nu re. Atkārtojumam, tikai atspriekšā, lūk, visums kā sistēma, sākām ar šo te lielo domu karti, sākām, es neeju vai es viņā iekšā, daudzreiz mēs esam jau uz viņu skatījušies, un šodien es viņu speciāli atkal parādu, ja mēs gribam runāt par cilvēku, lūk, te ir redzams, cilvēks ir tur apakšā, augšā ir kaut kas liels, 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 un cilvēks, cilvēks ir tur apakšā, apakšā. Kaut kas daudz, daudz mazāks nekā visums. Nu re, ejam tālāk. Cilvēks kā sistēma, sabiedrība kā sistēma, dzīve kā sistēma. Nu, mīļie draugi, paskatieties, visos gadījumos, kas mums uz mums skatās, sistēma vispārīgo īpašību šī te domu karte. Cilvēks kā sistēma iekšējā vidi, ārējā vidi, ir jā. Es neejākal tālāk sīkāk, mēs jau izskatījām. Sabiedrība kā sistēma. Sabiedrībai ir iekšējā vidi? Ir. Sabiedrībai ir ārējā vidi? Nu, vispirms jau tur būs citas sabiedrības arī. Ir ārējā vidi sabiedrībai. Un pārējais viss iekšā ir. Vai sabiedrība pēc uzbūves un mainības ir sakārtota? Nu, vairāk vai mazāk? Pašlaik, nu pašlaik vismaz sabiedrībā tā garīgā dzīve, visā globāli mūsu zemeslodes ir diezgan, diezgan tāda apjukusi, sajukusi. Varam redzēt, kā cilvēki īsti nezin, vakcinēties, nevakcinēties, kā aizsargāties, kā izvairīties no vīrusu uzbrukumiem. Tie ir sabiedrībā ārkārtīgi lieli procesi, nozīmīgi procesi. Un pēc tam, protams, katram atsevišķi jau arī cilvēkam. Beigu beigās jau tu aiziesi uz attiecīgo vietu un tev kreisajā pleciņā, nu, varbūt arī labajā, bet nu parasti kreisajā, tev tur čik iepoties pret indi. Tā ir vakcīna. Pret indi. Vaidiniņi mani bailes, tā ir jūsu izvēle. Un ja tev ir bailes, tavas bailes tu vari noņemt tikai pats. Citi cilvēki var palīdzēt tev tās bailes kliedēt, nomierināt. Ļoti svarīgi tagad ir psihoterapija, aiziet pie psihologiem. Tie nav psihiatri. Psihiatri strādā, tie ir ārsti, kas jau ārstē. Bet teiksim, šie te psihoterapeiti tādā nozīmē, viņi ir konsultanti, viņi, bet viņi strādā ar vārdiem. Un cilvēks iznāk, atnāk mājās, nomierinājies. Bet, protams, nav tik vienkārši. Aizies, parunāsies un būs nomierinājies. Cilvēki ir ļoti dažādi. Ļoti dažādi. Dažreiz bailēm, ko tik visu neizdarīs. Cits, šai, viņš neņem galvā. Lielīgs, lielīgs. Es jau esmu varens, man jau tas vīrus neko nevar padarīt. Nu re, labi. Atkal es par to vīrusu runāju, bet tā ir aktualitāte, mīļie draugi, tā ir aktualitāte. Pēc tam dzīve kā sistēma. Vai dzīve ir iekšējā vide? Es jau jums pateicu. Dzīve sastāv no cilvēku darbībām. Ja tā ir procesālā sistēma, dzīve, nu tad ir iekšējā vide? Ir. Vai dzīve ir ārējā vide? Nu, protams, kad ir. Tā dzīve taču īstenojās kur? Nu, mēs visi dzīvojam uz Saules sistēmas planētas Zeme. Nu, tā ir tā ārējā vide. Nu, labi, nu, neesam mēs Antarktidā vai Arktikā, nu, mēs neesam arī Āfrikā, mēs esam Eiropā, mēs esam pie Baltijas jūras, bet tā viss ir ārējā vide. Nu, un pēc tam tālāk tur vispārējais arī ir. Nu, lūk, lūk, tā ir, redziet, tā ir sistēma teorija, kas jau iet praksē, praksē. Vārds cilvēks, sabiedrība, dzīve, tas jau ir kaut kas taustāms, nu, tā tēlēni sakot. Un arī pavisam netēlēni sakot, jā. Bet mēs lūk, kā sistēma, kā sistēma. Bet kas ir kopīgs cilvēkam sabiedrībai dzīvei? Lūk, paskatieties, šīs te struktūras, kas tur ir uzzīmētas, vispārīgās īpašības izrādās. Nu, kas to bija domājis? Ka dzīve ir tādas pašas vispārīgās īpašības kā cilvēkam, kā sabiedrībai. Lūk, tas ir tas, tā ir pievienotā vērtība, manuprāt. Vislielākā pievienotā vērtība, ko jūs varat pievienot sev, savā doma pasaulē, savai dzīvei, šī studiju kursa laikā. Lai jums veicās, cik varu, cenšos palīdzēt ar padomiem, ar šādiem materiāliem, parādu jums dažādas grāmatas vēl, bet pirmā brīdī lūdzu turieties, tāpat kā bijāt mazi bērniņi mājās, turieties tētim mamītei pie rokas, pirmā brīdī. Nu, es jums tā tēlē nevaru izteikties. Es jums tagad esmu tāds Andronkuls universitātē. Pirmā brīdī, nu, tad, kad jūs ejat iekšā sistēma teorijā, nu, lūdzu, varbūt, tu paturieties pie manas rokas. Turieties pie rokas. Es jums sniedzu roku. Bet jūs varat teikt, ne, Andronkuls, tava roka man nepatīk. Es paņemšu tur, nu, Amerikā, tur ir kaut kāds sistēma teorētiķis, Japānā, Krievijā. Nu, dariet tā. Es jau neuzbāžos. Bet es esmu pašlaik jums viss tuvāk. Tāpat kā tētis un mamīte, tad, kad jūs piedzimāt. Jūs pašlaik esat universitātē. Un jūs esat pašlaik, nu, pirmajā gadā. Man es kāpēc Sintiņu ienāca prātā. Studē psiholoģiju otrais semestris. Nu, kolosāli. Un viņa saņēma no Andronkuļa pašlaik kaut ko tādu. Nu, jā, es labi zinu, ka tradicionāli vecie psihologi neko tādu nestāstīs. Viņi pat uz mani skatās šķīgi, ko tu tur vispār tur jauc galvu. Viņi vienkārši nesaprot daudz ko. Bet es nerunāju, visi vadošie, labi izglītotie psihologi, kas ir tiešām profesori, viņi jau tas saprot. Bet viņi tomēr runāts citā valodā, Sintiņ, tu dzirdēsi šito pašu visu, drusciņ citā valodā. Labi, braucam tālāk. Par cilvēku. Es jums ļoti iesaku noklausīties video lekciju. Šis ir tāds, nu, ievads, stāsts, semināra tips, tipa nodarbība. Bet jums būs studiju materiālos pirms gada mana video lekcija. Pirms gada tad, kad vīrus ieradās. Jau tad es jau jutu, kad kaut kā, nu, būs tā, kā būs. Protams, kā konkrēti būs, nezinu, bet pirms gada es izveidoju šo video lekciju, un tā bija pirmā tiešsaistē izmantotā video lekcija. Šo te video lekciju, kas nebūs tik plašs tāda izplūdus, kā es tagad mēģinu jums atkal tā plaši visu izstāstīt. Bet konkrētāk to lūdzu noklausieties. Ejiet uz failiem, tur video ieraksts ir un noklausieties. Un arī tur ir audio ieraksts, nu visu to jau jūs visu zināt. Tikai es pievēršu uzmanību. Bet es trusiņu tikai tā, dažus komentārus šīm te lielajām domu kartēm. Lūk, šī te ir viena ļoti sena, man izveidojusies domu karte, un es te varu tikai krāsas kaut kur pamainīt kādreiz kaut ko, bet konstrukcija pats tā struktūra šai domu kartei tā ir izveidojusies, un es savā mūžā laikam neko te vairs nemainīšu. Es nekārši nevaru, man nav jaunas domas kaut kādas, kur te ko es varētu darīt savādāk. Bet tas nu tā. Cilvēkās sistēma. Lūk, cilvēki iekšējā vidi, pa kreisi, cilvēki ārējā vidi, pa labi. Vai te man kaut kas īpaši būtu jākomentē? Nu, te visi, mīļie draugi, kaut kā ir ka uzrakstīt. Un es esmu daudz jau par to runājis un stāstījis jums, bet šeit jūs redzat kopskatā visu to. Var runāt pa jūtām, gribu un prātu, atsevišķi. Un var aizrunāties pa jūtām un runāt tikai pa jūtām vienu gadu, divus gadus, bet nerunā pa prātu. Var runāt tikai pa prātu. Jā, ir daudz tādu prātnieku. Dzels lēdīs, dzels vīri, kuriem ar emocionālo tālēno ir bēdīgi. Prātnieki. Nu, ir tādi cilvēki arī. Ir praktiskie cilvēki, saimnieciskie redziet. Paskatieties uz šo te domu karti. Katru atsevišķo vārdu, manuprāt, jūs jau tagad esat spējīgi tvert. Daudz jau plašāk, saturīgāk nekā tas būtu bijis studiju kursa sākumā. Jūs esat gatavi, un tas ir tas, ko es saku, mēs esam augšā. Tur tā meitene lūk bija kalnā pacēlusies jau un domāja par mūsu studiju kursa tēmā. Un tas puisis arī tur bija pacēlies ļoti augšā ar datoru. Mēs esam šī līmenī pašlaik. Ja mēs esam. Nu, ja kāds nav, nu nekā nevar darīt, nu ir palicis lejā. Bet es tomēr domāju, ka un sevišķi tie, kas jūs regulāri nākat uz šiem tiešsaistiem, mēs esam augšā. Un no augšas mēs skatāmies tagad. Un mēs jau ieraugam daudz lietas, daudz skaidrāk, saprotamāk, izprotamāk. Par cilvēku. Cilvēka garīgums. Lūk, šis jēziens garīgums. Paklausieties vēl šajā video lekcijā stāstu par garīgumu. Šeit atkal viss ir it kā jums jau acis priekšā ir, jūs palasiet. Es tikai pakomentēšu. Te ir kreisajā pusītē. Nu, sāksim kaut kur no pašas apakšas. Tur ir instinkti. Instinktus mums iedod dabas māte. Un arī mākslīgais intelekts. Jā, nu tas ir ļoti interesants jautājums. Mākslīgais intelekts diez vai pie tajiem instinktiem tiks klāt. Mākslīgais intelekts strādās augšā tur vairāk ar apziņu. Nu, bet apziņa un zemapziņa tās ir ļoti saistītas lietas. Mākslīgais intelekts var jums lausties apziņā arī, izmantojot tur caur zemapziņiet. Bet katrā gadījumā pašā apakšā ir instinkti. Barošanās, pašaizsardzības vairošanās. Nu, ja speciālisti tur izdomās vēl citus instinktus, tie būs notiet kaut kādas tīkākas daļiņas no šiem te visiem. Barošanās instinkts, nu taču, baroties vaig. Vielu apritēju vajadzētu būt. Pašaizsardzība arī ir mazais bērniņš piedzimis. Nu, gaismiņā iznācis. Nu, labi, pirmā brīdī viņam acīņas vēl ir ciet. Tad acīņas var uzvaļā. Spilgta gaisma. Paskatīt. Momentā bērniņš piever acis. Nekādi apspriešanas nenotiek. Viņš momentā reaģē. Dabas māte mūsu sargā. Vai jūs esat uzlikuši pirkstu uz karstas pannas savā mūžā kādreiz? Nu, ja nesat, nu, pamēģiniet vēl tagad. Bet, nu, droši vien jau tagad jūs smaidat, jūs jau neliksiet. Jūs jau zinat, ka nē, karsts būs. Vai dienīs, taču neiešu tur nu, nav patīkami, karsts. Mazais bērniņš kādreiz ir pielicis, tētis saka, nē, karsts. Bet viņš nezina, ko nozīmē vārds karsts. Viņš klusiņā, či, pieliek pirkstiņu pie karstās pannas. Instinkts atrauj roku momentā. Momentā. Nu, ir trakāt, ja tu esi uzkritis, vai, teiksim, iekritis kaut kur tā, kur tur neties vai sārā pats. Ja tu esi uz lielas pannas uzkritis, nu, tad tas var slikti beigties. Bet, ja tev cilvēks jau saka, zini ko, karsts, un no šī brīža mazais bēniņš izdzirdot vārdu karsts, angļu valodā viņš būs dzirdējis vārdiņu hot, cits vārds pavisam, bet viņš zinās, ko tas vārds nozīmē. Tas vārds ir piesaistīts sajūtai, jo tā ir sajūta. Karsts, mēs sajūtamies, mēs pieskaramies citam ķermenim, un mēs sakam, jau, silts, augsts, karsts. Nu, pirksta ugunī pavisam, tad pavisam neliks, vai ne? Liesmā. Ko es jums stāstu? Nu, kaut kāds prasts vienkāršas lietas. Nē, miļai raugi. Es jums stāstu pa instinktiem kontekstā ar to, ka mēs runājam par cilvēka garīgumu. Un tur, tādies pašos dziļumos, tur ir tie instinkti. Tur ir tie instinkti. Un tie instinkti rūk novada. Arī jūs muskulatūra nostrādā beigās, ka jūs atrojat roku no karstas pannas. Pašreiz, un kā ir vairošanos ir? Nu, vairošanos arī ir ļoti interesanti. Tas arī ir instinkts. Un tur arī jāprot ir ar vairošanos tikt galā. Tas ir instinkts. Nu, ja šī instinkta nebūtu, tad, nu, tad es nezinu, tad zels lēdijā, nu, ja tu sazini, vai tie bērni dzimtu vai nedzimtu, jo piedošanu, tur ir vajadzīgs dzimuma akts, tur ir vajadzīga attiecīga kontakta, miedarbība, dzimuma attiecības, fiziskās, nu, kā tad? Nu, pabučoties, jā, dejošana. Dejošana jau ir viegls seks, tā ir pieskaršanās pretējā dzimuma cilvēka. Bet mūsdienās jau ziniet, ar to pieskaršanos tā, nu kā tas ir. Seks starp vīrieti un sievieti fiziskā izpratnē. Tagad jau visi nodarbojas ar masturbāciju ļoti daudz. Un tur neies prieš kamiņām vajag otro dzimumu cilvēku vai ne, un tad tur attiecīgo kontaktu veidot. Kā dzīve mainās. Un tad, kad deja ir, kad cilvēks sadodas rokās pieskars viens otram, nu, pa bučošanos es vēl nemaz nerunāšu, tā arī ir īpaša lieta. Labi, pietiek. Te var aiziet dzīvi, bet es tikai rādu jums, ka, mīļie draugi, visi šie jautājumi pieder cilvēka izpratnē. Un te lūk ir tie vairošanās visi, un šitie visi pārējie. Nu ne. Labi, zemapziņa. Zemapziņa arī liksim tā mierā, tur es ļoti, ļoti uzmanos, arī pa instinktiem, bet no instinktiem drusti vieglāk, jo šie te trīs lielie instinkti, nu tie ir acīm redzami instinkti, tikai cilvēki viņus nesaprot. Un te augšā ir uzrakstīts apziņa, tas nozīmē griba, jūtas prāts virs instinktiem. Lūdzu šo teikumu pamanāt. Virs instinktiem. Ja nav virs instinktiem, ja tā apziņa neattīstīta, nu redziet, nu paskatieties paši dzīvniekiem, jau tas instinkti tie ir ļoti spēcīgi izteikti. Un viņi vienā mierā izteik gan bez datoriem, gan bez daudz kā tāda, kas ir saistīts ar prātu un jūtām. Bet dzīvnieki domā, jā, domā gan, bet vai viņi tur ir zinātniskā domāšana, mākslinieca tēlēnā domāšana, nu, ej, tu sazini, dzīvnieki ir dzīvnieki, bet mēs esam augsti attīstīti dzīvnieki, redziet, un cilvēks ir garīga dzīva būtne, un garīgums nozīmē šos trīs vārdus kopā, prāts, jūtas, griba. Lūk, cilvēka garīguma trīs sastāvdaļas. Nu, un pa sastāvdaļām, nu, tā ir sistēmiskā domāšana. Ir veselums, tas ir tas garīgums. Kā lietvārds, redziet, garīgums tā, ka it kā būtu lieta. Prāts, tas arī lietvārds. Jūtas, arī lietvārds. Griba, arī lietvārds. Bet tie ir lietvārdi, kurus lieto īpašību apzīmēšanai. Un cilvēka garīgums, cilvēka garīgās īpašības. Pirmais, kas uzreiz tur tālāk nāktu, ir jātiek skaidrībā, kā ir ar prātu, kā ir ar jūtām, kā ir ar gribu. Tālāk jūs jau palasījāt. Te ir uzrakstīts ļoti skaisti. Nu, man ārkārtīgi patīk, un tas patīk arī ļoti daudziem, kuriem es to esmu tā arī stāstījis, ka tātad jūtas iedvesmo. Jā. Mākslinieciskums, iedvesmo, māksla. Jūtas, tas ir emocijas, tēli, izjūtas. He. Pakāpja tik tiešām vienu robu augstāk. Tā ir attīstība. Prāts pamato. Jūtas iedvesmo? Jā, jauki. Prāts pamato. Un ja jūtas un prāts abi kopā ir, tad viss ir kārtībā. Jo ar iedvesmu vien neko jau dzīvē tu tur nepadarīsi, bet bez iedvesmas arī nekas nesanāks. Nu, prātu vajag, un sarežģītā mūsdienas dzīvē, nu, vajag būt tik daudz prātam, teiksim, ka neiet pa ielu pāri, nevis tad, kad tur pēc tās sarkanās gaismas vai kaut kā, bet arī iet tur, kur nav vispār luksufora nav, bet vajag tik daudz prātam būt, ka, ja tu eji pāri pa ielu, tad ir pašam jāpaskatās pa labi pa kreisi, vai vēl iela ir brīva. Nu, ja tev tā prāta ir maz, tad tev vajag luksuforu uzlikt. Bet tur arī vajag to prātu vismaz tik daudz, lai tu saproti, ka te ir luksuforā. Nu, ja deg tur attiecīgais sarkanais signāla krāsa, nu, tad nedrīkstiet stāvi. Nu, piedodiet, es atkal jums ikdienas situācijas zīmēju. Bet jūs ļoti labi saprotat, mēs runājam ārkārtīgi, mēs lielās domas apspriežam. Bet es visu laiku paņem piemērs no ikdienas. Visu laiku. Un tāpēc man ar skolniekiem ar savā laikā, 10. Klasē bija, mēs tik ļoti labi sapratāmies, tāpēc, ka es ļoti labi zināju, kāds ir viņu tas vārdu krājums. Un, lūk, mēs sapratāmies. Es ņem nestāstīju daudz tādas sarežģītas lietas, tieši par emocionālo, racionālo inteliģenci vai ko tur tā. Nē, tie padaudz, tie bija 10. Klasu skolēni. Bet mēs runājām, redziet, ir pa instinktiem, ir pa jūtām, ir pa prātu, ir pa luksuforiem, ir pa seksu parunājām arī. Man jau dažreiz likās, kā saka, man tur nesāks no vecākiem nāk pretenzijas, kad es runāju par to, pa ko vispār nedrīkst runāt. Nē, kaut gan bērni droši vien viņi aizgāja uz mājām, viņi varbūt bija drusciņ gudrāki jau par saviem vecākiem kļuvuši daudzos jautājumos. Nu, ko var darīt? Tā ir. Nu, tā, labi, jābēr šīte schēma. Emocionālā inteliģence un racionālā inteliģence, redziet. Ir divas inteliģences. Un inteliģence, tas nav tas pats, kas intelekts. Intelekts, šis vārds vairāk vai mazāk saistās jau tur ar izpratni, ar prātu, intelektu. Bet inteliģence, tas ir kaut kas plašāks. Inteliģentam cilvēkam ir divas inteliģences, emocionālā, tātad jūtas. Tas viss te ir uzrakstīts. Izlasiet, lasiet paši, domājiet no izlasītā. Un otrs ir racionālā inteliģence. Un ja ir pa daudz tikai viena, un nav otrs, vai atkal tā otrādāk. Nu, labi nav. Un pašā apakšā ir pats vēl galvenais, kas sasaista jūtu un prātu kopā. Redziet, te ir kreisā pusē griba īsteno, prāts pamato, jūtas iedvesmo. Nu, vai nav skaista triāde? Un visi šie trīs savstarpēji pildinoši. Bet arī pie reizes viņu vertikāli tas attīstībā. Tas praktiskums, tas nāk līdz, un tas arī pie dzīvniekiem ir. Dzīvniekiem ar tām jūtām atur visi kārtībā liekas. paskatieties, viss vai dieni ir iesta laikā, kādas tur ir, kas tik tur viss nenotiek. Kā zvēru meitenes uzvedās, kā zvēru vīrieši uzvedās. Fai, dieni! Nu, es nerunāju par to, kas tur notiek fiziski pēc tam. Nu, ne. Bet tas viss mums dod plašāku pavērst skatus pasauli. Lūk, dzīves praksē labā pusē apakšā. Dzīves praksē izcili nozīmīgs ir cilvēka gribas spēks. Nebūs šī griba. Nu, mēs ikdienā sakam jau pats gribas spēks. Spēks. Nu, ja nebūs tā gribēšana, tad ar varēšanu, tad ar nekas tur nesanāks. Varēt tu vari, bet ja tu negribi, nekas nebūs, čiks vien būs. Un tā nu tas ir. Labi. Garīguma līmeņa. Apziņa zem apziņa, par to mēs izrunājām. Par to, ka domāšana var cilvēkdarbības, mēs jau runājam no mūsu pirmā, mūsu tikšanās reizes. Un labajā pusītē arī jums jau ir zināms šie te cilvēkdarbība radošuma līmeņi. Es jūs ārkārtīgi virzu un bīdu un esmu lietojis jau vārdu patstāvīgais radošums. Lūdzu, lūdzu, kopiet savu patstāvīgo radošumu. Mums visiem ir nepatstāvīgais radošums, kā iegulmētu darbību atkārtošana. Jā, tā ir automātika. Tas ir kā papagailis. Papagailis ir iemācījies tos vārdus, un tad viņš tos vārdus nepārtraukti runā. Nu, bet papagailis ir viss cieņa. Vienkāršais konvejera strādnieks. Viņš atciet acīm, aiziet no rīta uz fabriku, piestēš pie konvejera visu cieņu. Viņi samontē sarežģītas visādas mantas, saliek daļas kopā, viņi sintezē. Viņi to nesaprot, ka sintezē tā ir pārāk gudri vārdi, un šie cilvēki ir ārkārtīgi vajadzīgi. Bet katrā gadījumā viņi paši kaut ko izdomāt jaunu mašīnu, un konstruktoru birojā šie cilvēki no šī līmeņa nevar strādāt. Bet viņi ir lieliski izpildītāji, zelta rokas. Nu, zelta rokas, zelta acis, zelta viss, kas ties ir zelts. Un vārds zelts tādā vispārīgā tādā nu, pozitīvā nozīmē. Pēc tam, patstāvīgais radošums, konkretizējot vispārīgos paraugus. Mīļie draugi, es strādāju ar jums, lai jums attīstītu pēc iespējas vairāk šo te. Es jums iedošu šīs vispārīgās atziņas. Cenšos iedot, ko es tur, es nevaru teikt, es iedodu, es cenšos tikai to izdarīt. Jo, ja jūs neņemsiet, tad jau jūs tā vai tā paliksiet tukšā, un es jau nebūšu arī jums neko iedevis tad. Es būšu devis, bet es nevaru teikt, ka es esmu iedevis. Iedevis ir tikai tad, ja kāds ir to paņēmis. Es jums šos paraugus doru, domu kartas, stāstu. Pārējais ir jūsu pašu ziņā. Un ja jūs patstāvīgi jau varēsiet kaut ko veidot, patstāvīgi uzrakstīt savu pārskatu savam pētījumam, tad jūs esiet malači. Un jūs to varat visu izdarīt, tikai lai jums tas laiks būtu, ko veltīt, lai padomātu un pēc tam savas domas rakstiski noformētu. Nu, tur var būt visādi. Kāda konkrēta situācija būs, par to sarunāsimies ar katru no jums atsevišķi. Nu, un paša augšā orģinālais pastāvīgais radošums, jā. Nu, tur mums ir kaut kas orģināls, tur ir divo veidu cilvēki, tur ir ģēniji un idioti. Tas ir paša augšā, vienā pusē ģēnijs, otrā pusē idiots, jo tas ir kaut kas orģināls gan vienam, gan otram. Nu, un tā ir tā trakā slimība, tur arī, kas dažreiz ir, ka cilvēkam sajūgs, sagriežās viss galvā. Tas ir tad, ka varbūt ļoti ir radošs mākslinieks, un tas nav nekāds šizofrēnis, bet viņš ir normāli mākslinieks. Bet viņš rada orģināls tādus mākslas darbus, kādus neviens nav ne redzējis, ne vērojis. Zinātnieks tāpat iztais tādus atklājumus, globālos atklājumus, un tur tā būs Nobelprēmija. Tur tā būs Nobelprēmija. Mākslā tur arī iedos, nu, tur kaut kur Oskar balvas filmām vai kaut ko tādu. Bet tas ir kaut kas orģināls. Un šie ir trīs līmeņi. Tādi nu viņi ir. Padomājiet, kurā līmenī jūs gribat būt. Kādās cilvēkdarbībās kādu līmeni jūs esat sasnieguši jau? Un kādu jūs vēlaties sasniegt? Paskatieties, kādas ir jūsu spējas šodien, kādas ir iespējas, iekšējā un ārējā vidē tā ir. Iekšējā vidē tā ir saistīta ar jūsu spējām, un iespējas tā ir ārējā vidē nodrošina. Kāda ir jūsu pašlaik situācija? Padomājiet! Un jūs te sāksiet domāt, jūs ir, nu es taču te varu nu, darīt nezinu, ko spējas tā man ir, bet man nav iespējas. Nu tad jau jums uzreiz ir skaidrs, ka jūs varat kliet, bļaut, brēkt, vārtīties pa zemi. Man es esmu spējīgs, jā, bet man nav iespējas. Nu tās iespējas jau neradīsies no tā. Vajag padomāt, ka kāda ir ārējā vide. Nu viss, piemērs nesaukšu. Nu, attīstība, te ir viss ir it kā skaidrs, tā ir tāda vienkārši bildīt, parādīt tādu, ko paskatīties. Un tātad mēs jau tuvojamies noslēgumam un viss labs, kas labi beidzas, lai visiem labi soks un labi izdos darbs mūsu sadarbības 8. Nedēļā. Apskatu es pacentos jums dot šodien tieši saistē. Nu, tā ir jautājumi, tos es vienkārši pašlaik neredzu, nezinu, es tagad iziešu no prezentācijas režīma, tad es paskatīšos, kādi jautājumi varbūt ir ienākuši, bet tā nekas. Pēc tam mēs varēsim pēc tiešais arī vēl parunāties, kas jūs vēlaties to darīt. Jo šīs te tiešais, viņas ir jāveido tā, lai, nu, tas ir tāds materiāls, tāds universāls, nu, priekš visiem, neatkarīgi no konkrētiem tur jautājumiem un tā. Bet... Pašlaik šajā te noslēguma kadrā, pirms es izslēgšu šo te prezentāciju un arī ierakstu, pamazām tuvojas 5. Maijs. Ziniet, līdz 5. Maijam es novēlu jums. Nekāda novēlēšana nebūs ar 22. Jūniju. 22. Jūnijas ir vai no jums līdz 12. Vakarā pārskats un ziņojums ir iedots, jeb nav. Sauri, beigas. Bet lielo darbu daļu jūs varat paveikt līdz 5. Maijam. Lūdzu, dariet to iespēju robežās. Iespēju robežās. Kādas tās iespējas un spējas ir? Jūs ziniet, es jums to vēstuli uzrakstīju. Centieties sev sarūpēt pievienoto vērtību, cik vien var. Un ja jūs būsit līdz 5. Maijam šo te pilnā pārskata to lielo pusi paveikuši. Jums nebūs grūti pārkāpt asti. Nu, jūnijā tur vēl pielikt klāt trešo daļu. Ja jums tas neizdosies, dodiet tik, cik jums būs, es vērtēšu to, kas man tiks iesniegts. Un es vērtēšu to, kas man tiks iesniegts, neformāli cenšoties izjūst arī vai jums ir pievienotā vērtība radusies. Tas ir pats galvenais. Man nevajag pārakstīt no citām grāmatām, man nevajag, lai pāraksta citātus dažādus. Jā, ja jums vajag, izmantojiet šos citātus. Jā, izmantojiet, jo citāti bieži vien ir labs formulējums. Es arī izmantoju labus formulējumus kaut kur, bet tie ir tik labi formulējumi, piedošana, kad atsaukties, jo tik labus formulējumus jau nav devis tikai viens cilvēks vien. Daudz. Obligāti ir jācitē varbūt tādi formulējumi, kas ir oriģināli. Un tad gan ir tā, nu tam autoram, nu vajag tad autora tiesība atstāt, ka tas ir kaut kas oriģināls. Nu tad pasaka, zini ko, šo te domu es tā pieņemu kā savu turpmāk, bet to domu es pirmo reizi izdzirdēju, izlasīju, tur un tur. Bet ņemiet šo domu. Tāpēc jau tā doma ir palaista pasaulē. Un pat senči, kuri vairs nav dzīvi, viņi ir atstājuši mums savas domas. Savas domas taču viņi ir atstājuši. Grāmatās. Nu tagad datoros tiks atstāts. Bet grāmatās, māla plāksnītēs, kur visur, tās ir senču domas. Rakstiskā formā atstāts. Un ja ne rakstiski, tad arī, lūk, es jums iedevu uz parādīju austras koku. Tā ir šādu te ornamentu veidā. ķīniešiem hieroglifi. Tā ir ļoti interesanta valoda, kādā viņi runā. Tie nav vārdi. Katrs hieroglifs, tas ir jau vesels teikums, un bieži vien tas ir daudz vairāk nekā teikums. Labi, nu tas tā. Nu, mīļie draugi, paldies par mūsu šīsdienas darbu kopīgo. Centos jums šo to pastāstīt, kas bijis, un ievirzīt šajā tēmā. Uz tikšanos tiešsaistē atkal pēc nedēļas, nu, parastā laikā, parastā vietā. Un tagad tīri tehniski es pārtraucu prezentāciju un arī izslēgšu ierakstu.